Udsendelsesrækken Dansk Tysk med Matlock er på grund af det tyske valg udvidet med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. Den 24. september er der valg i Tyskland, en vigtig afgørelse for Tyskland, men også for Danmark og Europa. På DK4 interviewer vi i denne anledning danske politikere og personer, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag møder jeg en kulturpersonlighed, som mere end nogen anden kender til tysk litteratur, historie og politik. Det er professor Dr. Phil P. Ørgaard, som for sit værk er blevet hædret både i Tyskland og Danmark med store priser og også med ordener fra begge lande. Ørgaard er født 1944 i København, og han er mest kendt gennem sit samarbejde med den tyske Nobelpristager Günter Grass, hvis mange værker han har oversat til dansk. Men Ørgaard var altid mere end kun tolk. Han har også været fortolker, og netop hans mangeårige venskab med Günter Grass gør Per Ørgaard til en særlig Tysklandkender med det store G. G for Grass og Goethe, som har været centralt for hans eget forfatterskab. Ørgaard har studeret germanistik i København, Berlin og Kiel, og har været professor i tysk ved Københavns Universitet og på CBS. Som samfundsdebattør har han også markeret sig med egne dybdegående interviews i udsendelserne Ørgaard med tyskerne her på kanalen DK4. Siden 2001 har han været medlem af det danske akademi, og i Tyskland er han siden 2004 medlem af Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung i Darmstadt. Han har et rigt eget forfatterskab, blandt andet skrevet et essay med titlen Tyskland, Europas hjerte i 2009. Med Per Ørgaard vil jeg diskutere, om han i 2017 endnu vil dele den skepsis og modstand, som hans ven Günter Grass havde mod den tyske genforening i 1989. Og desuden spørger ham ikke kun om Tyskland, Europas hjerte, men også om den tyske sjæl. Med andre ord om identiteten, som stadig giver stof til voldsom debat i Tyskland og eftertanke ude i Europa, ikke kun i forbindelse med det tyske valg. Det er mig en glæde at byde velkommen til denne prisbelønnede brobygger til tysk kultur. Velkommen, Per Ørgaard. Professor Per Ørgaard, der er eksperter, der siger, at det dansk-tyske forhold i dag er bedre end nogensinde i de sidste 150 år. Nu kan det jo ikke måles som en termostat. Der er meningsmålinger, som siger, at 7 ud af 10 danskere synes godt om Tyskland i dag. Er det en vurdering samlet, som du som historiker kan være enig i?
Ja, det er det. Men nu vil jeg så også sige, at hvis du går 150 år tilbage, så har der selvfølgelig været nogle ret dramatiske begivenheder, som gør, at jeg havde nær sagt, det er nemt at sige, at forholdet er bedre, end det har været i visse perioder. Men det er jo faktisk godt, og det er jo også nok, fordi der ikke egentlig er nogen væsentlige stridspunkter mellem Danmark og Tyskland. Altså, vi er i mange henseender i samme båd. Altså, geopolitisk, økonomisk osv. Og det gør jo så, at hvad der måtte være af gensidig mistro eller mistænksomhed, det bliver tonet ned. Og jeg tror virkelig ikke, der er ret meget. Fordi man jo også oplever nok, at danskere og tyskere er meget beslægtede. Hvis man er et andet sted i verden, i Amerika eller i Asien, og der er nogen overhovedet ved noget om Europa, så betragter de jo danskere og tyskere som nogle af dem, der ligner hinanden mest. Og det er klart, at vi betoner tit forskellene noget mere, fordi vi skal så at sige hævde os selv på en eller anden måde. Men et af mine yndlingseksempler med mine studerende, det har altid været, at når de siger, det er da mærkeligt, at tyskerne siger de til hinanden, og vi siger du, så siger jeg for det første, jamen det gør franskmænd og italienere og sådan nogen jo også. Så hvorfor synes I, det er mærkeligt, at tyskerne gør det? Og det er jo, fordi de et eller andet sted forventer, at tyskerne ville gøre det samme som os. Og så er det mærkeligt, at de gør noget andet. Så der er jo et slægtskab, som vi selvfølgelig i perioder ikke har synes var sjovt, men sådan er det.
Inden vi nu udråber et nifoldigt hurra for det dansk-tyske venskab, og så det er jo et nyt ord i vores relation, i hvert fald i forhold til nogle årtier tidligere, så vil jeg godt henvise til noget, en paradoksum. Jeg synes, at på den ene side ser vi, at interessen for Tyskland politisk, økonomisk er større end nogensinde, men samtidig oplever vi, at det kulturelt sprogligt går den anden vej.
Ja, men det er jo, fordi vi er blevet komplet amerikaniseret. Og det er jo noget, der ikke interessant nok er sket sådan lige efter besættelsen eller sådan noget. Det er sket som følge af kabel, satellit-tv og altså de nye medier og internet og så videre, der alt sammen er engelsk. Og så må man jo dertil også sige, at noget lignende sker jo også i Tyskland. Måske bare ikke så udtalt. Altså jeg har jo selv oplevet som tysklærer i Danmark, at man har ikke fået voldsomt meget, skal vi sige, sprogpolitisk støtte fra Tyskland af historiske grunde. De har ikke promoveret deres sprog på samme måde, som for eksempel franskmændene har.
Og, det var et udenrigspolitisk våben for franskmændene i virkeligheden.
Ja, og det våben har tyskerne jo af gode grunde ikke tåret bruge. Men, og de er jo selv blevet amerikaniseret i nogen grad. Så det har noget med det at gøre, men det har navnlig det at gøre, med det at gøre, at vi jo har vendet os til at tro, at der kun er et fremmedsprog, og det er engelsk. Og det synes jeg er en meget sørgelig historie. Og at man så kan opleve, at der så en gang imellem også er sådan et forbehold over for det tyske. Altså, jeg synes jo, det er lidt pinligt rent ud sagt, at man i sønderjyske byer ikke vil være med til også at skrive nogle vejskilte på tysk. I Slesvig-Holsten har de jo ikke nogen problemer tæt på grænsen ved også at skrive Åbenrå i stedet for Appenrade. De skriver begge dele på nogle af skiltene, men det ville man jo altså ikke i Haderslev og Åbenrå.
Nej, altså i Flensborg laver man på dansk og tysk,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Bare for at det skal være rigtigt. Ja. Det skal vi ikke ind på. Jeg skal mere spørge om, netop med det tyske, ser på CBS for eksempel, hvor du også har undervist. Der har man for eksempel en studiegang, der hedder European Business Tysk.
Ja.
Den bliver lukket.
Ja.
Hvordan passer det sammen med en regerings Tysklands strategi, hvor man understreger, hvor vigtigt det er med Tyskland som partner, og hvor det drejer sig jo ikke mindst om kommerc, at man så netop lukker ned for det tyske?
Jamen det passer overhovedet ikke sammen. Altså nu siger du CBS, og så vil jeg for en sikkerheds skyld sige, at det hedder Copenhagen Business School, og det hedder i virkeligheden Handelshøjskolen i København. Det er stadig det juridiske navn for det. Men der har du et eksempel på amerikaniseringen eller anglofiseringen. Nej, men det passer jo overhovedet ikke sammen, men det er, fordi der jo i dansk politik ikke er nogen som helst sammenhæng af den art. Altså, der er godt som ingen, der spekulerer over vigtigheden af sprog i internationale relationer. Det er jo fx meget typisk, at den største lobbyorganisation, vi vel har, eller mest magtfuld dansk industri, de har sådan en mantra, der hedder dobbeltkompetence. Og derved forstår de en ingeniør, der også kan sprog. Og jeg vil sige, at man skulle tage at vende det om. Det skulle være nogen, der med forstand på sprog og kultur, som også ved noget om teknik. Fordi de danskere, der tager afsted, de skal jo normalt ikke stå ved et samlebånd. De skal tale med andre mennesker. De skal kunne leve sig ind i deres situation. De skal forhandle. Og det er sprog alt sammen. Marketing, branding er sprog. Det er ikke andet end sprog. Men der er en fuldstændig mangel på forståelse for, hvad sprog betyder i den danske offentlige debat.
Vores sprog jo heller ikke betyder det samme som i det tyske, kultur, dannelse.
Jo, det burde det jo sådan set gøre, fordi uden kultur og dannelse kommer du heller ikke langt i forretningslivet. Og det er der, den danske misforståelse sætter ind. Det er den der forestilling om, at man kan skille det ene fra det andet. Og det kan man ikke. Det bliver dårlige forretninger, man kommer til at gøre på den måde. Men det er meget svært at trænge igennem med det, fordi mange har sådan en forestilling om, at sprog det er sådan et eller andet med at sidde og bøje nogle verber, og det kan man så gøre på 3 uger, og så kan man finde ud af det. Men det er jo noget helt, helt andet, der skal til, hvis man for alvor skal tale med folk.
Og det kræver jo i virkeligheden, at regeringen, som jo nu pønser på en national sprogstrategi, jo som melder ud klart, hvor tyskere prioriterer.
Ja, men et af problemerne er jo, at man har indrettet alt komplet økonomisk. Ikke? Det vil sige, at der er ikke nogen, der begynder med at sige, hvad vi vil gerne i det her land. Hvad for nogle sprog har vi typisk brug for, og hvordan burde vi lære dem? Man går ind og ser, er denne her uddannelse rentabel eller ej? Og det er jo også det, man har gjort på CBS. Og så lukker man sproguddannelserne. Det er jo ikke kun tysk, det er gået ud over. Det er gået ud over stort set alle sprog, undtagen måske lige engelsk. Men engelsk som egentlig sprog er jo heller ikke i højsædet. Det er kun som, som redskab i andre forbindelser. Man har så at sige, man har spændt vognen for hesten. Ikke? Man er begyndt med at sige, hvad kan betale sig, i stedet for at sige, hvad er det, vi gerne vil have? Og så prøve at se, hvor mange penge har vi? Hvad kan vi få ud af det? Hvor langt kan vi komme med de penge, vi har?
Pørgaard, du er jo kendt som litterat, du er kendt som for dit eget forfatterskab også, og især jo som germanist. Men du er også kendt her i landet, også syd for grænsen, for din oversættelse, det lyder så simpelt, oversættelse af Günter Grass, ja. Og du har jo haft et nært venskab med Nobelpristageren, som jo ofte betegnes som en slags halvdansker, fordi han jo i over 30 år har haft et sommerhus.
Har lejet et sommerhus
på Møn. Ja. Jeg tror nok også takket være din intervention, men lad det nu ligge. Det jeg godt vil ind på, det er, at du jo også har følt dig meget nært beslægtet til Günter Grass som person, som jo var en kontroversiel person. Det kan man vel godt sige på mange måder. Jamen, det jeg vil godt frem til er specielt, at Grass havde jo den opfattelse omkring den tyske genforening, som jo har ændret dansk-tyske forhold, det europæiske landkort og hele den europæiske politik. I 89-90, han var modstander af genforening, i hvert fald af genforeningsprocessen, det skal jeg så nærmere sige. Og det han jo i virkeligheden mente, sammen med andre intellektuelle i Tyskland, det var, at to tyske stater, det var i virkeligheden den retfærdige straf i al evighed fra Auschwitz.
Ja, og det argument tror jeg ikke, han gentog siden, fordi det tror jeg også, han selv blev betænkelig ved. Fordi sådan kan man ikke tage fortiden som gissel. Men det er rigtigt, at han mente, at to tyske stater, som i hans optik så ville komme hinanden nærmere og nærmere, og en eller anden dag måske genforenes, ville være mere betryggende for Europa end en enkelt. Og man skal jo altså dertil huske at sige, at han var, det var fordi, han var nogen ven af DDR, tværtimod. Han var jo en af de mest, om man vil, antikommunistiske tyske forfattere hele vejen igennem. Men som du selv siger, så er det genforeningsprocessen. Altså, Grass så den som...
Kohl var arvefjenden.
Ja, det var ikke så meget det. Det var jo mere det, at altså, Grasses argumentation var jo, at man så at sige umyndiggjorde DDR-borgerne en gang til. Ikke? Nu havde de selv tilkæmpet sig deres frihed. Det var jo ikke os, der kom og erobrede noget. De havde selv tilkæmpet sig deres frihed, og så blev den så at sige omgående taget fra dem igen med en alt for hurtig genforeningsproces. Og jeg kan huske, at han nævnte to ting for mig i 1990, som jeg har måttet tænke på mange gange siden. Det ene var med valutaunionen, altså indførelsen af D-mark i Østtyskland. Han sagde, at næsten alle de penge, der kommer over nu, de bliver ikke investeret, de bliver brugt til at købe varer i Vest. Så det er virkelig en gigantisk understøttelsesforetagende for vesttysk industri.
Bananer og Berlin og biler.
Netop, ja. og forsikringer og hvad ved jeg. Og den anden ting, han sagde, det var, når engang det her udsalg af Treuhand, dem der skulle privatisere den østtyske industri, er færdig, så vil alt i øst af værdi være ejet af folk fra vest, og så vil der mangle lokalpatriotisme, lokale kraftcentre. Og jeg kan huske, at en af dem, som dengang var allermest hånlig over for ham, det var den daværende, var han overborgmester dengang, eller også bliver han det siden, Claus von Donani i Hamburg. Han var med til i 2005 at skrive en rapport, som sagde, at der mangler kraftcentre og lokalpatriotisme i det tidligere DDR. Fordi de ikke fik chancen selv. Jeg har tit sammenlignet det for mig selv med det store tekstileventyr i Midtjylland, da afvandringen fra landbruget begyndte. Ja, men det var folk på stedet, der gjorde det. Det var ikke københavnere. der fik det til at gro. Det var dem, som kendte problemerne og sad på stedet og vidste noget. Og det blev der jo ikke mange chancer for i Østtyskland. Og derfor halter Østtyskland jo. Der er nogle succeshistorier, men som helhed halter Østtyskland jo stadigvæk bagefter. Fordi overkapaciteten i vest gjorde, at man blev ikke nødt til at opbygge en ny produktion i Østtyskland, man kunne levere fra Vesten.
Okay. Så også det, fra Danmark?
Ja, ja, absolut. Jo, jeg har engang været bedømmer på et fortræffeligt PhD-afhandling på CBS, hvor en ung dame havde undersøgt tre virksomheder, som var blevet købt af danske virksomheder efter det der, med forskelligt resultat. Så jo, selvfølgelig var alle med, men de pointer, mener jeg, Græs havde ret i, det som man selvfølgelig hele tiden er nødt til at spørge, som han sådan set også har spurgt sig selv om bagefter, det er, kunne det være gået anderledes? Kunne man have gjort noget andet? Og argumentet for, at der ikke var andet at gøre, end at gøre det på den måde, det var jo for det første det storpolitiske. Man vidste ikke, hvor længe Gorbachev holdt, og han holdt jo faktisk heller ikke ret længe. Og det andet var, at det var to forskellige økonomiske systemer, så det var sværere at lade DDR fortsætte. Men der var jo dengang også fra nogle af de østeuropæiske lande et ønske om at bevare et valutaområde derovre, fordi de var jo vant til at handle med DDR. Og hvis de pludselig skulle til at ryste op med D-mark for alt det, de skulle købe, så fik de problemer.
Er det svært at spørge næsten posthumt? Ja. Men jeg vil alligevel tillade mig. Tror du, at Günter Grass i år 2017 ville opretholde den kritik, han havde dengang?
Nej, men det
har han ikke været tilfreds med det Tyskland, der er kommet ud af den genforeningsproces?
Ej, nu var han jo aldrig helt tilfreds, men når du siger, at han var så kontroversiel, så må man jo også sige, at den første politiske bog, Græs skrev, den hed Om det selvfølgelige. Altså, han betragtede ikke sine egne synspunkter som ekstreme, men som noget, som i og for sig var ret indlysende, men som nogle gange så vagte den her debat. Ja, men han reviderede sig sådan set allerede absolut, mens han levede. Altså, det har han også gjort på skrift. Det er ikke bare noget, han har siddet og fortalt mig. Men altså, han har jo udgivet sin dagbog fra 1990 i 2010. Hvor han jo allerede dengang også sådan en gang imellem siger, okay, er det mig, der er helt galt afmarcheret, men jeg kan altså ikke se rettere end at. Og det han jo især var forbitret over på østtyskernes vegne, det var, at deres biografi ligesom blev udslettet. Altså i de andre østeuropæiske lande, der var det jo den samme befolkning, de samme mennesker, som nu skulle opbygge et nyt system. Og i DDR flyttede man så at sige ind i et nøglefærdigt hus, hvor ejeren, Vesttyskland, allerede havde bestemt malingen på væggene og hvilke billeder, der hang hvor. Og det var det, han syntes var deprimerende at se, hvordan erfaringer gjort i DDR, uanset hvem der havde gjort dem, om det var systemkritikere eller upolitiske mennesker eller partimedlemmer, de var ligesom værdiløse, fordi man var rykket sammen med nogen, som allerede havde lavet det hele. Og det adskiller jo den tyske situation fra, skal vi sige, Polen, Ungarn, Tjekkiet osv.
Jeg vil godt holde fast i Græs, fordi han jo er en af de helt store i tysk efterkrigshistorie, ikke kun som litterat. Hans værker var jo domineret af Gegen das Vergessen.
Ja.
Det var jo specielt hele den nazistiske fortid. Og jeg selv er født efter 45 syd for grænsen, altså som tysk statsborger, ja. Der er dansk statsborger. Hele fortiden har jo været traumata i min egen familie og også for mig som ung menneske. Hele tiden konfronteret med den tyske fortid. Jeg synes selv, at jeg blev vaccineret i skolen mod alt, hvad der var nazisme. Og derfor var den der moralske apostel Græs for mig virkelig en sandhedsviden. Indtil jeg så pludselig, som mange andre, fik et chok, da man i sin bog Beim Heuten der Zwiebeln og Leutz Grelles pludselig fandt ud af, at han havde en egen fortid som 17-årig som soldat i Waffen-SS, som var blevet fortiget.
Ja, men ved du hvad?
Og det gjorde ondt på mange, og det mistede han jo også lidt af glansen på.
Jo, men det er jo virkelig en fuldstændig absurd historie, fordi Græs havde aldrig nogensinde sagt andet om sig selv. Altså, jeg sidder for øvrigt i øjeblikket og arbejder på en kommentar til den tyske udgave af hans erindringsbøger. Ikke? Og så går jeg jo tilbage i, hvad han har sagt og skrevet, publiceret offentligt alt muligt. Han har jo aldrig nogensinde sagt andet, end at han var forblændet i sine teenageår, og han troede på det hele, og han troede på der indsigt og alt muligt andet. Og det eneste, som han så ikke havde sagt, det var, at han, det er den division, som han jo vel og mærke blev indkaldt til. Det var ikke noget, han meldte sig til. Han blev simpelthen delegeret derhen. Det var så en Waffen-SS-division.
Men mit begejstrung dengang endnu.
Nej, han sagde, ja, han skriver i erindringerne, at det afskrækkede mig ikke. Waffen-SS, altså, man skal jo huske, at Waffen-SS var den tyske hærs jægerkorps. Det var den tyske hærs eliteenhed. Så nej, det er fuldstændig, han siger, at det afskrækkede mig da ikke, men det ligger fuldstændig i forlængelse af, hvad han altid har sagt om sine egne teenageår. Og så viste det sig jo, at bagefter, at han i 60'erne faktisk havde fortalt nogle mennesker om det. Men dengang var man bare ligeglad. Så havde man sagt, at det var, hvad der kunne ske. Sådan var krigen.
Men altså, jeg forstår godt dit defensorat for Günter Grass, og det skal nok også passe alt det, du siger. Men nu siger jeg, vi andre har jo oplevet, at familiemedlemmer blev stigmatiseret, fordi de havde været i Waffen-SS, og så videre. Men en Günter Grass kunne slippe.
Nej, men han er jo ikke sluppet, fordi han har skrevet et helt stort litterært værk, som selvfølgelig som udgangspunkt blandt andet har de erfaringer. Ikke? Men det, jeg gerne vil frem til, det er, at det der er jo en fuldstændig detalje i forhold til, hvad han i øvrigt har fortalt om sig selv. Altså, der er taler af ham, der er artikler af ham helt tilbage fra 60'erne, hvor han jo netop redegør for, at han svømmede med. Han havde ikke nogen familie, der kunne immunisere ham over for det der. Og han blev socialiseret ind, ligesom hele sin generation jo, den her såkaldte flakhelfer-generation, blev socialiseret ind i det nazistiske. Hvis man læser en bog som den tidlige Kat og Mus, Cats and Mouse novelle, så er det jo helt tydeligt, hvordan krig og det tredje rige og alt muligt for de her opvoksne drenge er dagligdag. Det er ikke noget mærkeligt, som det er for os i dag, hvor vi slet ikke begriber, hvordan det kunne finde sted. Men de kendte ikke andet. Og derfor synes jeg, at altså et af mine hovedvidner, det er Grasses mangeårige personlige redaktør, som hed Helmut Frielinghaus, som er død nu. Og Frielinghaus var en mand, der reagerede med den altså yderste sensibilitet på alt, hvad der havde med det tredje rige at gøre. Og han fortalte mig, da han havde læst manuskriptet og var nået til det der sted, hvor der står Waffen-SS, så havde han løftet øjenbrynene og sagde, det har jeg ikke læst før, men det føjer sig jo ind i billedet. Og så læste han videre. Så det var i virkeligheden, var det jo altså Frankfurter Allgemeine Zeitung og herr Schirmacher, deres kulturredaktør, som gjorde det til en skandale.
Altså, lad os ikke fortsætte, men jeg tænker bare på alligevel, at en Græs og også en Helmut Schmidt, i mine øjne stadigvæk jo blev store forbilleder for tyskerne, og alligevel havde de jo i deres ungdom ikke været bedre end mange andre. Og de andre, de blev jo ofte straffet kollektivt.
Jo, men pointen er jo, at hverken Græs eller Schmidt har nogensinde påstået, at de havde været bedre end alle andre. Så havde det været et problem. Altså, hvis de havde gået og stiliseret sig selv som modstandsfolk og alt muligt, men det havde de jo netop ikke gjort. De har jo begge to hele tiden sagt ja. Vi var ligesom alle de andre dengang. Og så har de i øvrigt begge to ydet en kolossal indsats bagefter, for at det ikke skulle være sådan igen.
Ja. Men det kan jo så med tilbagevirkende kraft ikke gøre det godt, som de jo var med til trods alt at etablere. Lad det ligge, det ville være en time lang udsendelse og diskutere det mere, fordi det er selvfølgelig også et emne, som sagt også interesserer mig og har påvirket mig gennem mange år. Jamen, ikke mindst også, når man kommer til Danmark, ikke? Hvor hele den der fortid. Lad os skifte emne og komme ind på et i mine øjne også væsentligt emne i det dansk-tyske, men også i det tyske. Og det er, hvis vi kigger på det engelske sprog, så har det tre ord fra det tyske, kindergarten, Wirtschaftswunder og så angst. Mm-hmm. Og det er netop det, jeg gerne vil drøfte med dig. Historikeren Heinrich August Winkler, som i PT i øjeblikket er Tysklands mest berømt, han sagde en gang i et interview, som vi fik lavet med ham i Berlin, at når tyskerne har problemer med det europæiske i øjeblikket, og omvendt europæerne har problemer med tyskerne, så skyldes det, at europæerne, de har deres nationalstat, de har deres faste identitet, og vi tyskere har simpelthen troet, at når vi bare sagde Europa og Europa, så kunne vi omfavne alle, og så var alt det med tysk glemt. Vi må indse, at vi har undervurderet den kraft, som nationalstaten og identiteten har. Er der grund til at være nervøs for, at tyskerne stadigvæk kæmper med the angst?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Og det er selvfølgelig rigtigt, hvad Winkler siger, fordi det synes jeg, at man har kunnet iagttage i mange år. Jeg har jo også, når jeg har diskuteret det med tyskere, og de har sagt, at efter 45, der var jo nationalismen død. Ikke? Og så har jeg altid sagt, ja, måske hos jer, men der er sandelig ikke de lande, jeg havde besat. Der var nationalismen i allerbedste velgående, fordi det var det eneste, der havde holdt nationen sammen under besættelsen. Så det har jeg hele tiden ment var en tysk fejlfortolkning. Men man kan sige, at vesttyskerne, for nu at blive dem, for det var dem, det handlede om, de havde jo den fantastiske fordel, skal vi sige, frem for eksempel Putin-kritikere i Rusland i dag, at de kunne vælge et andet ben, og det hed Europa. De kunne så at sige støtte sig til det europæiske, og på den måde få nedtonet deres egen fortid. Hvorimod jeg har oplevet ved noget, jeg var til i Sankt Petersborg for et par år siden, at kritiske russere, de har det meget svære. De har ikke et alternativt ben at stå på over for den nationalisme, som de er oppe imod. Og det havde man så i Tyskland, og det har man jo brugt meget, meget konsekvent og meget fornuftigt, og jo fået demokratiseret Tyskland på alle ledere og kanter. For mig at se, er Tyskland vel i dag det land, som er mindst truet af de store populistiske bevægelser i Europa. Meget mindre end Østrig, Holland, Frankrig, Danmark. På den led er det jo gået godt. Men så er det rigtigt, at så er der selvfølgelig det nationale. Hvorfor skulle det ikke være der i Tyskland, ligesom alle andre steder? Der, hvor jeg ser problemet, det er jo snarere noget helt objektivt, nemlig simpelthen Tysklands, altså Schiere Größe und Macht, ikke? Altså det er den stærkeste økonomi, det er det stærkeste det land med i EU med den største befolkning, med det største potentiale, og det er uanset hvordan tyskerne opfører sig, kan det skabe et problem. Altså, det er jo den gamle Bismarckske bekymring for at Tyskland er for lille til verden, men for stort til Europa. Og den kan man se nu, og så må jeg så for mit eget vedkommende tilføje, at jeg mener jo at den tyske politik i Grækenlandskrisen har skabt en modvilje mod Tyskland rundt om i Europa, som jeg tror, tyskerne undervurderer. Og jeg tror, politikken har været forkert.
Vil jeg straks komme ind på det? Først holde det der med identiteten. Jeg husker som barn, da Tyskland blev verdensmester i 1954, der jublede, altså Wunder von Bern, der jublede. Så fik jeg at vide, så var man nazist, fordi Tyskland fandtes ikke mere ersatsmutter Europa. Så kom der jo inden genforening noget andet, nemlig Habermas forfassungspatriotisme. Det var jo et spørgsmål om borgernes demokratiske praksis i stedet for etnisk-kulturelt homogenitet. Var du tilhænger af det, er det det, som du også ser som en del af den tyske identitet, eller tænker du mere stringent nationalt?
Nej, jeg ser bestemt forfassungspatriotisme som noget, der sådan set også i meget høj grad har slået rod, således at der måske ikke længere er en absolut skillende mellem den, skal vi sige, klassiske nationale identitetsfølelse, ikke nationalisme, men altså national identitetsfølelse, og så forfatningspatriotismen, altså det, at jeg elsker ikke bare mit fædreland, right or wrong, men jeg elsker det, fordi det er, som det er, nemlig et demokratisk land.
Og ikke fordi det er bedre end de andre, men fordi jeg også respekterer de andre.
Ja, og det er så der, hvor det jo altså er, hvor det jo er svært for Tyskland med en balancegang. Altså, jeg synes jo meget af det, de har glædet, har været beundringsværdigt, og så har jeg altså, er jeg i de senere år, må indrømme, i den efter finanskrisen, blevet noget mere skeptisk over for det. Da Tyskland blev genforenet, der citerede jo alle, især udenrigsminister Genscher, den gamle Thomas Mann-sætning om, at vi vil ikke have et tysk Europa, vi vil have et europæisk Tyskland. Og så var det, at Timothy Garton Ash, den engelske historiker, spurgte, hvad er forskellen? Og det er faktisk det dilemma, vi står i.
Og Lykke Friis siger, at vi har fået begge dele.
Ja, men spørgsmålet er, om det kan i virkeligheden komme til at fungere sammen. Og man kan jo se det i ambivalensen i forholdet til Tyskland nu, ikke? Fordi på den ene side, så forventer alle, at Tyskland skal være det berømte lokomotiv osv. osv. Og på den anden side, så er der altså flere og flere, der ikke bryder sig om at køre på anden klasse i det tog. Altså det, og det er en balancegang, som er givet af de objektive forhold af Tysklands styrke. Men hvor jeg så personligt mener, at Tyskland har været, altså skulle have opført sig anderledes over for de sydeuropæiske lande, og de skulle måske også huske historisk, de er jo så besatte af deres inflation i 23. Men man skal jo lige huske, at det var ikke den, der bragte Hitler til magten. Det var sparepolitikken fra 1930. Det var der, nazisterne fik deres store fremgang. Og hvis man bliver ved med den sparepolitik, så går det galt i Sydeuropa.
Men anspruch og æren, nu må jeg nedlægge veto, for jeg tror, at hvis man sammenligner, i hvert fald suggererer den sammenligning mellem Schachts berømte sparepolitik og så Merkels autoritetspolitik, så tror jeg, at man laver en meget, meget stor
mistur. Jeg tænker på Brüning i 1930 efter verdenskrisen.
Schacht var jo finansminister dengang. Men lad det nu ligge. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det skal være helt klart, at det er jo en helt anden baggrund. Men det, jeg godt vil spørge om i den sammenhæng, det er, og jeg synes, det er væsentligt, at du henviser til de problemer, der er i nogle medlemslande med det tyske lokomotiv. Mm. Tyskerne er jo selv bange for og skulle fyren, og det ord, det er jo et fyrord i Tyskland, men de er jo nærmest tvunget til at lede. Ja. Og det fører mig hen til, at du jo selv har skrevet en bog for nogle år siden, der hed Tyskland, Europas hjerte. Ja. Hvad er hjertet, når kroppen måske, i hvert fald dele af kroppen, svigter?
Jamen det er fuldkommen rigtigt, at noget af den tyske, skal vi sige, måske overdimensionerede indflydelse lige nu, skyldes jo, at de andre er for svage.
Men Tyskland har ikke bedt om den udvikling.
Nej, de har ikke bedt om den. Men de har måske også, for eksempel, altså, jeg mener, jeg er jo ikke den eneste, som kritiserer for eksempel det tyske eksportoverskud, ikke? Fordi det
du er
jo
i selskab med Donald Trump.
Ja, men jeg er også i selskab med Christine Lagarde, ikke? Fra den internationale valutafond, og hun har sagt det længere end Donald Trump, fordi han anede ikke, hvad det var dengang, da hun sagde det første gang. Men noget andet, det er jo et problem. Altså George Soros, finansmanden, han foreslog på et tidspunkt under finanskrisen, at den, der i virkeligheden skulle forlade eurozonen, det var Tyskland. Fordi så ville der også være større harmoni mellem dem, der var tilbage. Det var selvfølgelig lidt spøgefuldt, men et eller andet sted er der jo en logik i det. Altså, det kan simpelthen ikke nytte noget i sådan et fællesskab, som tyskerne jo selv har ønsket at være med til at bygge op. Så kan det altså ikke nytte noget, at ubalancen bliver for stor. Og ubalancen er ikke kun, hvis der er nogen, der hænger i bunden. Det er altså også, hvis nogen skyder for langt op i toppen. Fordi et eller andet sted er det et nulsumsspil. Og det vil tyskerne jo nødig høre. Jeg tror personligt, at når Angela Merkel i flygtningekrisen gik ud dag 1 og sagde, vi har schaffen das, hvormed hun jo ikke mente, at det klarer vi bare. Hun sagde, der er et problem, vi ikke kan vende ryggen til. Det skal man lige huske. Det var jo ikke sådan med knipsen fingrene. Men når hun gik ud og sagde det, så tror jeg også, at det havde noget at gøre med, at det var gået op for hende, at hun havde ladet sin finansminister løbe med den tyske opinion i hele finanskrisen. Og den kan hun ikke komme væk fra. Men læg mærke til, at Martin Schulz, som givetvis ikke bliver kansler til september, men som formand for Europaparlamentet, at flere internationale økonomer, ikke kun amerikanske, men også europæiske, og langsomt flere og flere i Tyskland siger, at den der tyske austeritetspolitik, den er ikke holdbar på længere sigt. Og frem for alt tror jeg, at tyskerne undervurderer, hvilken modvilje de skaber mod sig. Og den kan, altså det er jo da muligt, at den kan dæmpes ned igen, og den kan forsvinde igen, og det håber jeg, at den kan. Men jeg tror, at de skal være opmærksomme på, at beredskabet til at lade sig lede, nu siger jeg så ikke føre, lade sig lede af Tyskland, det bliver mindre og mindre i Europa i de her år. Og det er for så vidt synd, fordi tyskerne har jo meget at komme med.
Jamen, hvis vi ser bort fra det rent faktuelt økonomiske, og der kan man jo diskutere om austeritet bare er sparepolitik, det mener jeg ikke. Ja, men lad det ligge, så er der jo de psykologiske faktorer. Mm. Og det er dem, som du jo siger, kan påvirke den fremtidige proces. Lad det så ligge. Lad mig lige komme ind på, inden vi slutter, på det, du sagde, at tyskerne også skal have en nation, og det nationale. Ja. at det, at man i Tyskland nu for første gang sandsynligvis med valget i september, og du tror jo, at Scholz ikke vinder valget, det at Alternativ for Deutschland for første gang, at der er et parti til højre for CDU-CSU kommer ind i Forbundsdagen, er det et udtryk for, at Tyskland også som nation bliver, desværre måske, normaliseret?
Ja, det synes jeg da, det er. Jeg er jo ikke så bekymret ved det der AfD. Altså, sådan nogle partier har man i alle lande. Og hvorfor skulle man ikke have dem? Ligesom altså, man har ekstremister på begge fløje, hvor som helst. Og det har jo sådan set været en, mærkeligt, at man ikke har... I øvrigt har man jo haft det i Tyskland fra tid til anden. Man skal jo huske, at AfD er jo en gentagelse af, hvad man havde allerede i det gamle Vesttyskland.
NPD.
NPD, som i slutningen af 60'erne var lige ved at komme ind i Forbundsdagen. Og hvis de havde fået 0,2% mere af stemmerne, så var Willy Brandt aldrig blevet kansler. Ja. Så det er jo ikke noget nyt, at man har haft det.
Det var baron Adolf von Tatten, dengang var formand.
Det var det nemlig. Ja. Ja. Og de sad jo i Baden-Württemberg med 10% i landdagen og alt sådan noget. Så det, er jo, det skal man også huske, det er ikke bare et østtysk fænomen, AfD. Det har eksisteret også i Vesttyskland, noget tilsvarende. Men for det første, så tror jeg jo ikke, at de får noget gigantisk valg. Og for det andet, og det synes jeg er det interessante, at der er stadigvæk i Tyskland en konsensus blandt de andre partier om ikke at ville samarbejde med dem, og ikke at lade sig støtte af dem. Og
altså det er, ikke som Dansk Folkeparti?
Præcis. Man vil ikke gøre sig afhængig af Alternative für Deutschland. Og det er jo derfor, jeg mener, at, som jeg sagde før, at Tyskland er formentlig nok det mest stabile demokrati i Europa i øjeblikket. Det vil måske ikke sige så meget, men det er dog alligevel værd at have med, at det mest magtfulde land også er et af dem, man kan være mest tryg ved. Og så er en ting, jeg også godt vil tilføje, når vi nu sidder i et medium her som TV. Altså, jeg ser jo kun tyske nyheder efterhånden på TV, fordi ARD's Tagesschau klokken 8 om aftenen er jo suverænt Europas bedste nyhedsudsendelse. Ikke? Medieforskere vil sige, at den er traditionel og gammeldags, men man får noget at vide, og der er en fornuftig prioritering af nyhederne, og det kan man jo altså ikke sige om den danske medieverden.
Per Aargaard, vi har talt om græs. Jeg vil ikke lamme Goethe.
Nej.
Jeg vil gerne sammenfatte vores samtale med et citat fra Goethes Faust. Mit euch, herr Doktor, zu spazieren, ist ehrenvoll und ist Gewinn. Mange tak.
Tak i lige både.